لأشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، para hadirin, para jamaah sekalian, azakumullah. InsyaAllah pada malam ini kita akan masuk bab baru, yaitu babun fi sujud sahwi, bab tentang sujud sahwi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hifidhahullahu ta'ala wa ra'a. Lama kana al-insanu urbatan lin-nisyani wal-dhuhul. Ketika manusia memiliki kecenderungan untuk lupa dan lengah. Wa kana as-syaitanu yahrisu 'ala ayushawwisha 'alayhi salatah. Maka setan sangat semangat dan antusias untuk menggoda, mengganggu manusia di dalam salatnya. Bagaimana cara setan untuk mengganggu manusia di dalam salatnya? Biba'thil afkari wa isghali balihi biha an salatih. Yaitu dengan cara membangkitkan pikiran-pikiran atau menghadirkan pikiran-pikiran dan menyibukkan dirinya dari salat. Kadang sesuatu yang tidak kita bayangkan atau sesuatu yang kita tidak pikirkan di luar salat, terkadang ketika salat dihadirkan oleh syaitan. Sehingga apa akibatnya? Warubama tarattaba ala dhika naqsun fi salati aw ziyadatun fiha bidafi innisyani wadhuhul. Maka akibatnya adalah terjadinya pengurangan di dalam salat atau terjadi penambahan. Itu karena faktor lupa dan lengah. Dan kita menyadari bahwa kita sebagai manusia ini memiliki kecenderungan untuk lupa. Karena tidaklah dikatakan manusia itu karena dia pelupa. Dahulu dikatakan oleh seorang penyair, وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا لِنَسِّهِ. Tidaklah manusia itu dikatakan manusia إِلَّا لِنَسِّهِ, karena dia pelupa. وَمَا سُمِّيَ الْقَلْبُ إِلَّا لِتَقَلُّبِهِ. Dan tidaklah hati itu dinamai hati kecuali karena dia suka berbolak-balik. Nah, jadi manusia dan siapapun dia. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah sosok manusia yang paling mulia di permukaan bumi ini, merupakan panutan kita, dan beliau adalah terjaga dari salah, dan beliau adalah maksum dari kesalahan. Sekalipun demikian, beliau juga lupa sebagaimana kita lupa. Makanya disyaratkan dalam sebuah hadis, dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qol, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innama ana basharun, aku adalah manusia biasa, ansa kama tansaun, bisa lupa sebagaimana kalian juga lupa. Fa idza nasitu fadhakkiruni, apabila aku lupa maka ingatkanlah aku. Fa idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain, apabila salah seorang di antara kalian lupa dalam salatnya maka hendaknya dia melakukan sujud dua kali, itu sujud sahwi. Kemudian di sini disebutkan bahwa lupanya manusia itu karena godaan syaitan. Ya, jadi lupanya manusia itu disebabkan karena gangguan atau godaan dari syaitan. Oleh karena itu ketika orang salat kadang dia tidak tahu berapa jumlah rakaat yang dia lakukan atau dia kerjakan. Atau kadang dia tidak usyuk dalam salatnya atau kadang dia menghayal. Itu semua disebabkan karena gangguan dari syaitan. Dahulu diceritakan ada salah seorang sahabat yang mulia yang bernama Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu. Beliau pernah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan tentang gangguan yang sering dialami di dalam salatnya. Mengadukan tentang gangguan atau godaan yang sering dialami dalam salatnya. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dzaka syaitanun yuqalu lahu khinzib. Itu adalah syaitan namanya khinzib. Jadi syaitan yang bernama khinzib ini tugasnya atau apa? Untuk mengganggu manusia dalam salatnya. Untuk mengganggu manusia di dalam salatnya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza ahsastahu fata'awwadz billahi min." Apabila engkau merasakan diganggu atau tidak khusyuk dalam salat, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fata'awwadz billahi minhu watful asay ala yasarika thalasan." Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meludahlah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Maka dalam hadis ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, dibolehkan ketika sedang salat untuk membaca isti'adzah, yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. Ketika kita merasa diganggu dalam salat kita dan kita sedang salat, maka dibolehkan untuk isti'adzah, yaitu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian meludah ke arah tiga kali. Tapi meludah sini maksudnya adalah bukan meludah seperti biasanya. Artinya apa? Dengan cara meniupkan udara yang mengandung sedikit air ludah. Itu dibolehkan ketika sedang salat. Tadi sebutkan apa? Bolehnya ta'awuz, yaitu beristiazah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sedang salat. Yang kedua, bolehnya meludah ke arah tinggi sebanyak 3 kali. Dahulu al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, kata beliau, "Al-'abdu idza ta'awadha billahi minasyaitonir rajim." Seorang hamba apabila dia berlindung dari syaitan, ya, wa tafala an yasarihi, kemudian dia meludah ke samping kiri, lam yadurruhu dhalik, maka hal itu tidak memudaratkannya, wala yaqta'u salatah, dan tidak membatalkan salatnya, bal hadza min tamamiha wa kamaliha, bahkan ini menunjukkan kesempurnaan salatnya. Baik, kemudian bagaimana kalau kita salat berjamaah, apakah tetap dianjurkan kita untuk meludah ke arah kiri? Maka jawabannya adalah tetap dibolehkan dengan catatan, pertama, tidak mengotori masjid. Yang kedua, tidak mengganggu di sampingnya. Tapi kalau umpamanya mengganggu di sampingnya ketika kita meludah, maka kata Syekh Ibnu Saimin rahimahullah, kata beliau, maka cukup isti'adzah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, baik. Kemudian, kata Syekh Fauzan rahimahullah, Fasyara Allahu lil musalli ay yasjuda fi akhir salatih. Maka disunahkan bagi orang yang salat untuk sujud di akhir salatnya. Tifadiyan lidzalik, artinya ketika seorang itu lupa dalam salatnya, maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi orang yang salat untuk sujud sahwi. Tifadiyan lidzalik, sebagai tebusan, wa irgaman li syaitan, dalam rangka untuk meredam gangguan syaitan, wa jabran lin nuqsan, dan juga dalam rangka untuk menutupi kekurangan yang ada di dalam salat, wa irda'an lirrahman, dan juga dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha sujudu huwa ma yusammihi al-ulama sujud as-sahwi, dan sujud ini dinamakan oleh para ulama dengan sujud sahwi. Nah, wassahwu huwa an-nisyan. Apa yang dimaksud dengan as-sahwu? As-sahwu artinya adalah lupa. Wa qad sahha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah lupa di dalam salatnya. Wa kana sahwu sallallahu alaihi wasallam min tamami ni'matillahi ala ummatihi wa ikmalihim. Dan lupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat itu menunjukkan tentang kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang itu merupakan kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Jadi rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya? Liyaqtadu bihi fima yasra'uhu lahum inda sahwi. agar umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti apa yang Allah syariatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika lupa. Ini salah satu di antara hikmahnya adanya sujud sahwi. Wa qad hufidha anhu sallallahu alaihi wasallam waqa'u sahwi fi shalah. Dan telah banyak disebutkan dalam hadis, yakni beberapa kasus Nabi sallam itu lupa di dalam salatnya. Salah satunya adalah disebutkan dalam sebuah hadis dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, sebagaimana dalam kisah Zul Yadain, hadis ini adalah sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Nabi sallam pernah lupa di dalam salatnya antara sholat asar atau zuhur. Salam, begitu dapat dua rakaat, pertama beliau salam. Artinya karena beliau lupa. Pokoknya antara sholat zuhur dan asar. Kemudian sahabi sholat, tidak ada yang menegur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang menegur. Waalaikumsalam. Padahal di sana ada Abu Bakar, ada Abu Umar, ya, ada Abu Bakar. Kemudian ada Umar radhiyallahu an. Kemudian setelah selesai salat Nabi sallam mundur ke belakang dan nyandar di tembok. Kemudian ada salah seorang sahabat, karena pada waktu itu tidak ada yang menegur kecuali ada seorang sahabat yang mulia yang bernama Dzul Yadain. Jadi tidak ada seorang sahabat yang menegur kecuali seorang sahabat yang bernama Dzul Yadain. Apa kata seorang sahabat Dzul Yadain? Wahai Rasulullah, apakah syariat ini telah berubah? Karena Rasulullah kan salatnya dua rakaat. Itu dua rakaat belum salam. Itu pada waktu itu salat asar atau zuhur. Padahal dari sana ada Abu Bakar, ada Umar. Kemudian Dzul Yadain bertanya, wahai Rasulullah, apakah syariat ini sudah berubah? Kata Rasulullah SAW, syariat ini tidak berubah. Tapi tadi engkau salat dua rakaat kemudian salam. Kemudian Nabi SAW memastikan apakah beliau benar atau tidak. Akhirnya beliau bertanya kepada Abu Bakar. Apa benar tadi saya salat dua rakaat? Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, benar wahai Rasulullah, tadi engkau salat dua rakaat. Kemudian SAW waktu itu langsung menyempurnakan salat dua rakaat, kemudian sujud sahwi. Maka dalam hadis ini menunjukkan kepada kita, Nabi SAW juga pernah lupa di dalam salatnya. Oleh karena itu ketika ada orang lupa dalam salatnya sebagai bentuk kita mencontoh Rasulullah SAW, maka kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwa Nabi SAW pernah lupa di dalam salatnya. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza saha ahadukum falyasjud sajdatain." Apabila salah seorang di antara kalian lupa, maka hendaknya dia melakukan sujud sahwi dua kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik. Sebelum kita membaca apa yang dijelaskan oleh mu'alib di sini, maka perlu kita ketahui apa hukum sujud sahwi. Apa hukum sujud sahwi? Maka di sini ada silang pendapat para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa hukum sujud sahwi adalah wajib. Pendapat yang pertama, hukum sujud sahwi adalah wajib. Dan ini adalah pendapatnya orang-orang Hanafiyah. Kemudian juga pendapatnya orang-orang Zahiriyah. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian pendapat yang kedua, hukum sujud sahwi hukumnya sunnah. Dan ini pendapatnya orang-orang Syafi'iyah dan juga Malikiyah. Nah, pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah ada perincian. Pendapat yang kuat dalam masalah ini ada perincian. Perincian yang pertama, apabila yang ditinggalkan adalah rukun-rukun salat atau wajib-wajib salat, maka hukumnya wajib untuk sujud sahwi. Perincian yang pertama, apabila yang ditinggalkan adalah rukun salat atau wajib salat, maka sujud sahwi hukumnya wajib. Kemudian perincian yang kedua, apabila yang ditinggalkan adalah sunnah-sunnah salat, maka sujud sahwi hukumnya tidak wajib, karena yang ditinggalkan adalah sunnah-sunnah salat. Nah, kemudian berikutnya, kapan sujud sahwi dilakukan? Kapan sujud sahwi dilakukan? Apakah sebelum salam ataukah setelah salam? Maka jawabannya, kedua-duanya dibolehkan. Baik itu sebelum salam, ataupun setelah salam. Hanya saja yang menjadi khilaf para ulama adalah mana yang lebih afdal. Paham di sini ya? Jadi kedua-duanya adalah boleh. Hanya saja yang jadi khilaf para ulama adalah mana yang lebih afdal. Apakah sebelum salam afdalnya ataukah afdalnya setelah salam? Pendapat yang rajih Allah alam bisawab dalam masalah ini juga ada perincian. Dan ini adalah pendapatnya orang-orang Malikiyah. Jadi orang-orang Malikiyah mereka merinci. Perincian yang pertama, jika dia menambah di dalam salat, maka afdalnya sujud sahwi itu dilakukan setelah salam. Perincian yang kedua, apabila dia mengurangi, maka sujud sahwi afdalnya dilakukan sebelum salam. Nah, kemudian perincian yang ketiga, jika ada keraguan di dalam salat. Jika ada keraguan di dalam sholat, maka kapan sujud sahwinya? Maka dalam hal ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, jika dia bisa menguatkan jumlah rakaat. Maka nanti sujud sahwinya setelah salam. Insyaallah ya. Tadi dia ragu, tapi dia bisa menguatkan. Maka nanti sujud sahwinya setelah salam. Kemudian yang kedua. Jika dia tidak bisa menguatkan salah satunya, maka dia bingung. Tadi satu apa dua? Dia tidak bisa menguatkan. Maka dalam hal ini, maka kondisi seperti ini, maka dia pilih yang paling sedikit. Dia kuatkan yang satu, dan nanti sujud sahwinya sebelum salam. Jadi ini adalah berkaitan tentang kapan sujud sahwi itu dilakukan. Jadi kesimpulannya, kapan sujud sahwi itu dilakukan, itu boleh sebelum salam ataupun setelah salam. Hanya saja yang jadi khilaf para ulama tentang afdaliyahnya. Afdalnya apakah sebelum salam ataukah setelah salam. Tadi kita sudah jelaskan. Nah, di sini Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, wa yusra'u sujudus sahwi li ahadi thalathati umur. Disyariatkan sujud sahwi itu ketika mengalami salah satu di antara tiga kondisi berikut ini. Yang pertama, awalan idza zada bis salati sahwan. Apabila dia menambah di dalam salat karena lupa. Dipatikan karena lupa. Dia menambah di dalam salat karena lupa. Tsanian yang kedua, idza naqasa minha sahwan. Apabila dia mengurangi karena lupa. Yang ketiga, hiza hasala indahu syakkun fi ziyadatin aw naqas. Apabila ada keraguan apakah dia menambah atau mengurangi, maka apabila terjadi salah satu di antara kondisi yang kita sebutkan ini, maka disyariatkan bagi orang yang salat untuk melakukan sujud sahwi. Baik, wa yusra'u sujudus sahwi idza wujida sababu. Disyariatkan sujud sahwi apabila didapati sebabnya. Sawa'un kanatis salatu fariidatan aw nafilatan. Baik itu salat fardu ataupun salat sunnah. Jadi sujud sahwi itu tidak hanya berlaku pada salat fardu, salat sunnah apabila didapati sebabnya. Li umumil adillah, berdasarkan keumuman dalil. Baik. Jadi di sini Syekh Hafizahullah akan menjelaskan secara berurutan. Wal halatul ula, keadaan yang pertama, minal ahwali allati yusra'u laha sujud sahwi hiya halatu ziyadah fi shalah. Keadaan yang pertama dari keadaan-keadaan disyariatkan sujud sahwi adalah menambah di dalam salat. Wa hiya imma ziyadatu af'alin aw ziyadatu aqwal. Dan menambah di dalam salat itu ada dua macam. Menambah dalam sholat ada dua macam. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini. Yang pertama adalah menambah gerakan. Yang kedua menambah bacaan. Jadi menambah dalam sholat ada dua macam. Yang pertama menambah gerakan. Yang kedua menambah bacaan. Di sini kata beliau, Hafizahullah, wa ziyadatul af'ali idza kanat ziyadatan min jinsis shalah. Kemudian menambah gerakan apabila gerakan itu adalah merupakan bagian dari jenis salat, qal qiyami fi mahallil qu'ud, seperti berdiri pada posisi duduk. Seharusnya dia duduk tapi dia berdiri, berarti menambah berdiri. Wal qu'udu fi mahallil qiyam, atau duduk pada posisi berdiri, seharusnya dia duduk tapi dia berdiri. Au zada ruku'an au sujudan, atau menambah ruku atau sujud. Fa idza fa'ala dzalika sahwan fa innahu yasjudu lis-sahwi. Apabila dia lakukan hal itu karena lupa, maka dia hendaknya sujud sahwi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Ibnu Mas'ud, berdasarkan hadis dari Ibnu Mas'ud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza zada ar-rajulu aw naqasa fi salatihi. Apabila seorang itu menambah atau mengurangi di dalam salatnya, wal yasjud sajdatain rahu muslim, maka hendaknya dia sujud sahwi dua kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa li anna ziyadatu fi salati naqsun min hayatiha fil ma'na. Karena secara makna menambah di dalam salat, yaitu menambah gerakan atau menambah bacaan, itu secara makna adalah mengurangi bobot salat. Paham di sini ya? Nah, wasyuri'a as-sujudu laha liyanjabira an-naqsa. Oleh karena itu disyariatkan sujud sahwi. Apa fungsinya? Untuk menutupi kekurangan yang ada di dalam salat. Nah, dari keterangan yang disebutkan oleh penulis di sini, maka kita bisa memahami bahwa menambah di dalam salat itu ada dua macam. Pertama tadi disebutkan adalah apa? Menambah gerakan. Yang kedua, menambah bacaan. Tadi beliau sebutkan di antara contoh menambah gerakan adalah apa? Menambah ruku atau sujud. Nah, misalkan ada orang sholat, dia menambah ruku. Menambah ruku. Tapi ingat dalam keadaan lupa. Dan kapan dia ingat? Setelah selesai sholat misalkan. Kapan dia sujud sahwi? Maka nanti sujud sahwinya langsung dia sujud sahwi. Begitu ingat langsung sujud sahwi. Kemudian contoh lain beliau sebutkan tadi, di antara menambah gerakan adalah apa? Menambah rakaat. Menambah rakaat. Atau contoh lain kita contohkan bahwa di antara bentuk menambah dalam salat adalah, contoh lain adalah seperti menambah rakaat. Oh, insyaallah ya. Nah, dan menambah rakaat dalam salat ini ada dua keadaan. Menambah rakaat di dalam salat itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia ingat atau sadar setelah selesai sholat. Jadi ada orang menambah rakaat. Dan kapan dia ingat? Keadaan pertama adalah dia ingat setelah selesai sholat. Contohnya, ada orang sholat zuhur 5 rakaat. Dan dia baru sadar atau baru ingat setelah sholat. Maka kondisi seperti ini, sholatnya sah atau tidak sah? Maka sholatnya sah, tapi dia harus sujud sahwi. Misalkan Abu Nadin sholat asar atau sholat zuhur 5 rakaat, tapi dalam keadaan lupa. Dan dia ingat setelah selesai sholat. Maka begitu dia ingat bahwa tadi dia menambah sholat, menambah rakaat, maka langsung dia sujud sahwi. Paham di sini ya? Nah. Kemudian keadaan yang kedua, jika dia sadar atau dia ingat pada posisi berdiri pada rakaat yang kelima. Kalau dia sadar atau ingat pada posisi rakaat yang kelima. Contohnya, ada orang sholat asar. Dan dia menambah rakaat menjadi 5 rakaat. Dan dia dalam keadaan lupa. Dan dia ingat atau sadar ketika dia sudah berdiri tegak menuju rakaat yang kelima. Maka kondisi seperti ini, kalau dia sadar pada saat itu, maka dia langsung sujud, kemudian tasyahud. Maksudnya, maka dia langsung duduk, kemudian tasyahud. Kalau dia belum tasyahud. Tapi kalau sudah tasyahud, langsung dia, salam. InsyaAllah ya, setelah itu nanti dia sujud sahwi. InsyaAllah ya, saya ulangi. Ada orang sholat, dia sholatnya, misalkan sholat zuhur, itu 5 rakaat. Dan dalam keadaan dia lupa. Dan dia ingat setelah dia berdiri pada rakaat yang 5. Maka di saat itu, maka hendaknya dia langsung duduk. Kalau belum dia tasyahud, maka tasyahud dulu. Baru baru salam. Itu maksudnya tasyahud akhir ya. Tapi kalau dia sudah tasyahud akhir, maka langsung dia salam, duduk, apa namanya, kemudian setelah duduk, langsung salam, setelah itu baru sujud sahwi. Dilakukan sebanyak 2 kali. Kenapa setelah salam? Karena dia menambah rakaat. Apa di sini ya? Nah, jadi bedakan antara dia ingat apa namanya sedang dia sholat dan ketika dia sudah selesai sholat. Paham insyaAllah ya? Nah, oke. Tapi perhatikan di sini, kalau dia umpamanya tetap lanjut sholatnya dan dia tahu bahwa dia menambah rakaat, rakaat 5, apakah sholatnya sah? Maka jawabannya sholatnya tidak sah. Karena dia sudah sadar bahwa dia tahu bahwa dirinya menambah rakaat. Insyaallah ya. Makanya ini pentingnya kita membahas masalah sujud sahwi ini penting. Karena banyak orang yang tidak paham tentang sujud sahwi. Seperti kasus ini. Dia tahu bahwa dirinya sadar. Dan tahu bahwa dia menambah rakaat. Tapi tetap dia lanjutkan sholatnya. Sampai dia baca Al-Fatihah. Kemudian lanjut dan baca surah. Kemudian dia duduk. Maka itu sholatnya batal. Insyaallah ya. Nah, okay. Kemudian kata Syaikh Fauzan di sini, wa in kana imaman lazima man 'alima min al-ma'mumi bi ziyadati tanbihu. Jika dia posisinya jadi imam, sekarang posisinya jadi imam. Maka kewajiban bagi makmum yang tahu dan sadar di belakang imam, kalau imamnya tadi menambah rakaat. Maka apa kewajiban makmum? Maka mengingatkan imamnya. Bagaimana cara makmum mengingat imamnya? Bi ayusabbihar rijalu wa tasbiqun nisa. Kalau makmumnya, kalau jamaahnya laki-laki, maka dengan mengucapkan subhanallah. Kalau jamaahnya perempuan, maka dengan menepuk tangan bagian dalam. Wa yalzamu ilmama al-imama hina idan ar-ruju' ila tanbihim idza lam yabzim sawabi nafsihi. Maka kewajiban imam di kondisi itu adalah, maka hendaknya dia harus kembali duduk apabila dia tidak yakin bahwa dirinya tidak benar. Bahwa yakin bahwa imam itu tidak benar. Ketika diingatkan sama makmum, maka seketika itu imam harus duduk. Tidak boleh dilanjutkan sholatnya. Li'annahu ruju'un ila shawab. Karena ketika dia kembali duduk, maka itu termasuk apa? Kembali kepada kebenaran. Jadi intinya apabila ada orang posisinya jadi imam, maka kewajiban Nabi makmum untuk mengingatkan imam, yaitu dengan membaca subhanallah. Misalkan Abu Nadin jadi imam, kemudian beliau nambah rakaat. Jadi 5 rakaat. Maka kewajiban imam belakangnya adalah mengingatkan subhanallah. Begitu imam diingatkan, maka hendaknya imam segera kembali duduk. Jangan dia pertahankan dan jangan dia apa namanya nekat atau tetap berdiri. Kalau umpama dia tetap berdiri, maka batal sholatnya. Insyaallah ya. Nah, di sini sekarang kalau umpamanya imam itu apanya tetap berdiri dan tidak mau sujud, maka apa yang harus dilakukan oleh makmum? Misalkan imamnya sudah diingatkan bahwa dia menambah rakaat, tapi tetap dia berdiri dan tidak mau duduk. Nah, apa yang dilakukan oleh makmum? Maka di sini dalam kondisi seperti ini makmum ada 2 pilihan. Makmum ada 2 pilihan. Yang pertama, makmum tunggu imamnya salam dan nanti ikut salam bersama imam. Artinya tidak boleh ada berdiri. Tetap dia posisi duduk. Kalau umpamanya dia tahu, makmum tahu bahwa imam nambah, maka batal salatnya. Insyaallah ya. Jadi apa namanya makmum pertama adalah pilihan pertama adalah dia tetap duduk dan nanti menunggu salam bersama imam dan ikut salam bersama imam. Kemudian cara yang kedua adalah masing-masing dari makmum boleh salam sendiri. Kenapa? Karena dia itu imamnya tadi nekat dan tidak mau duduk karena dia menambah rakaat. Insyaallah ya. Jadi intinya bisa kita simpulkan apabila imam tetap berdiri pada rakaat yang 5 dan dia tahu bahwa sudah ditegur sama makmum dia menangkap rakaat, maka dalam kondisi seperti ini, makmum ada 2 pilihan. Yang pertama, makmum ikut apa namanya salam bersama imam. Yang kedua, masing-masing dari makmum salam sendirian. Sampai di sini lah sih salah ya. Nah. Baik. Wa amma ziyadatul aqwal, adapun menambah bacaan kal qiraati fir ruku'i was sujud, seperti menambah bacaan ruku' dan sujud. Wa qiraatu suratin fi raq'atayn al-akhiratayn min ar-rubu'iyyati wats-tsalitsati min al-maghrib. Dan juga membaca surah pada dua rakaat terakhir, pada dua rakaat terakhir dari salat yang empat. Ya, dan juga pada rakaat yang ketiga dari salat maghrib. Wa idza fa'ala dzalika sahwan ustuhimma lahu as-sujudu lisahwi. Apabila dilakukan itu karena lupa, maka dianjurkan nanti untuk sujud sahwi. Tadi di awal kita sudah sebutkan bahwa menambah dalam salat itu ada dua ya. Tadi menambah gerakan, kemudian yang kedua menambah bacaan. Di sini Syekh Shalih Fauzan menjelaskan bahwa contoh menambah bacaan seperti apa? Menambah doa ruku dan doa sujud. Tep, contohnya. Kita contohkan biar lebih jelas. Biasa kalau dengan contoh itu jelas. Maka yang dahulu dikatakan, bil misali yattadihul maqal. Dengan contoh itu, maka akan jelas. Tep. Kita contohkan bagaimana contoh orang yang menambah doa ruku atau doa sujud. Contohnya, ada orang lupa. Ada orang lupa, dia menambah doa ruku ketika sujud. Ada orang salat dan dia lupa bahwa dia menambah doa ruku ketika sujud. Apa misalnya? Bisa dipahami nggak? Ada orang salat tapi lupa bahwa dia menambah doa ruku ketika sujud. Maka dalam hal ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, kalau dia sadar ketika sedang sujud bahwa dia menambah doa ruku. Kan doa sujud apa doa sujud? Subhanarabbil a'la. Nah, kalau dia sadar ketika sedang sujud bahwa dia menambah doa ruku, maka seketika itu dia rubah bacaannya, yaitu baca doa Subhanarabbil a'la, bukan doa Subhanarabbil azim. Paham insyaallah ya? Jadi kalau dia sadar, oh saya membaca doa ruku, maka seketika itu dia merubah bacaannya, yaitu dengan bacaan Subhanarabbil a'la. Bukan dilanjutkan Subhanarabbil azim. Ya. Nah, kalau kondisi seperti ini, kapan sujud sahwinya? Maka tidak perlu sujud sahwi. Tidak perlu sujud sahwi. Kenapa? Karena dia begitu sadar, dia langsung merubah bacaannya. Begitu sujud, dia baca Subhanarabbil azim. Tapi langsung dia sadar. Nah, seketika itu dia rubah dengan Subhanarabbil a'la, maka yang seperti ini tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Paham di sini ya? Nah. Kemudian keadaan yang kedua, kalau dia sadar ketika sedang posisi berdiri pada rakaat berikutnya. Misalkan ada orang salat. Begitu dia berdiri pada rakaat yang kedua, tadi pada rakaat yang pertama dia membaca doa, dia membaca doa ruku pada doa sujud. Artinya dia menambah doa ruku. Nah, kondisi seperti ini, maka kondisi seperti ini dia tetap melanjutkan salatnya dan salatnya sah. Artinya salatnya sah dan tetap melanjutkan salatnya dan nanti sujud sahwinya setelah salam. Kenapa? Karena dia menambah bacaan salat. Karena tadi kita jelaskan bahwa apabila dia menambah, maka nanti sujud sahwinya setelah salam. Dan dia ingat yang ditinggalkan itu adalah sebelum dia berdiri pada rakaat berikutnya. Artinya dia ingatnya pada proses berdiri, artinya masih dalam keadaan jongkok. Nah, bagaimana nanti kewajibannya? Fa innahu ya'udu juban, maka wajib dia untuk kembali. Misalkan ada orang meninggalkan ruku atau sujud dan dia ingatnya masih posisi jongkok atau masih proses berdiri, artinya belum berdiri tegak. Maka ketika itu fa innahu ya'udu juban, maka wajib baginya untuk kembali, untuk melakukan ruku atau sujud yang ditinggalkan. Sampai di sini insyaallah ya. Nah. Hey. Nah. Kita jelaskan dulu ya. Jadi apabila ikhwan fillah jazakumullah, kita simpulkan biar lebih jelas ya. Jika terjadi pengurangan dalam rukun, ya, maka ini ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Jika yang ditinggalkan adalah takbiratul ihram, maka salatnya tidak sah, baik karena dia lupa ataupun sengaja. Kemudian yang kedua, jika rukun yang ditinggalkan adalah selain daripada takbiratul ihram, jika rukun yang ditinggalkan adalah selain takbiratul ihram, seperti melakukan ruku atau sujud, maka dalam kondisi seperti ini ada dua keadaan. Paham insyaAllah ya? Nah, saya ulangi. Jika rukun yang ditinggalkan adalah selain takbiratul ihram, seperti dia melakukan ruku atau sujud, maka dalam kondisi seperti ini ada dua keadaan. Tadi dijelaskan oleh Syaikh Fauzan. Keadaan yang pertama, sebelum salam, dan ini ada dua kemungkinan. InsyaAllah ya. Apabila dia, ingatnya sebelum salam. Kalau dia tadi, tidak ruku atau meninggalkan ruku atau sujud. Kalau dia ingatnya sebelum salam, dan ini ada dua kemungkinan. Paham insyaAllah? Susah gak? Sulit? Nah. Jadi kalau dia meninggalkan ruku atau sujud, ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, kalau dia ingat sebelum salam, ini ada dua kemungkinan. Soalnya ya. Keadaan yang pertama, dia ingat sebelum salam, dan ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah ingat pada proses berdiri ke rakaat berikutnya. Artinya dia masih posisi jongkok. Insya Allah ya. Ada yang pertama adalah dia ingat atau sadar pada proses berdiri. Artinya belum berdiri tegak ke rakaat berikutnya. Maka hendaknya dia kembali untuk melakukan rukun yang ditinggalkan. Kita contohkan yang jelas ya. Ada orang sholat dan sujudnya hanya sekali. Insya Allah ya. Ada orang sholat dan sujudnya hanya sekali dan baru ingat ketika bangkit ke rakaat berikutnya. Paham insya Allah ya? Ada orang sholat dan sujud hanya sekali dan baru ingat ketika bangkit pada rakaat berikutnya. Maka segera turun untuk sujud dan melanjutkan rakaat berikutnya. Artinya begitu dia ingat ketika dia berdiri bahwa tadi dia meninggalkan ruku. Maka begitu dia ingat, maka hendaknya dia turun sujud. Karena dia meninggalkan sujud ya. Maka hendaknya dia turun sujud dan melanjutkan rakaat berikutnya. Begitu dia sudah sujud, maka baru dia melanjutkan rakaat berikutnya. Insyaallah ya. Dan tidak boleh dia diam dan tidak turun untuk sujud, maka nanti salatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia ingat waktu itu. Karena dia sadar. Maka ketika dia sadar, maka hendaknya dia langsung turun untuk sujud. Setelah sujud, baru nanti dia melanjutkan rakaat berikutnya dan nanti sujud sahwinya sebelum salam. Paham ya, Ustaz Rehan? Nah. Kemudian, kemungkinan yang kedua, dia ingat setelah berada pada rakaat berikutnya. Paham insyaAllah ya? Nah. Ada orang salat zuhur dan pada rakaat yang kedua sujudnya hanya sekali. Pada rakaat yang kedua dia sujudnya hanya sekali karena lupa dan dia baru ingat pada rakaat yang keempat. Paham insyaAllah ya? Nah, ada orang salat zuhur dan pada rakaat kedua dia sujudnya hanya sekali. Hanya sujud sekali. Dan kapan dia ingat? Dan dia baru ingat pada rakaat yang keempat. Nah, apakah dia tetap melanjutkan salatnya atau tidak? Maka tidak boleh dia melanjutkan salatnya. Kalau dia melanjutkan salatnya, maka batal salatnya. Kenapa? Karena dia ingat. Nah, sekarang bagaimana caranya? Dia langsung turun untuk melakukan sujud yang terlupakan. Setelah itu baru lanjutkan salatnya seperti biasa dan nanti sujud sebelum salam. Kalau umpamanya dia tetap tidak mau turun, maka tidak dianggap rakaat yang dia telah lakukan. Karena itu rakaat semua itu dibangun di atas para yang batal. Paham insyaAllah ya? Jadi begitu dia ingat pada rakaat 4, maka langsung dia turun sujud. Setelah sujud, seperti sholat biasa dilanjutkan sholatnya. Paham insyaAllah ya? Kalau dia nekat tetap berdiri, maka sholatnya tidak tidak sah. Pemisinya salah ya. Nah, baik. Sampai dijelasin soalnya ya. Nah. Sudah paham insya Allah? Kalau tidak paham kita tutup ambil di sini.